好痛啊，系咪啊？
系。妈咪咧，切嘢好小心噶。
系真系好小心，咁系咪唔会整亲只手指先？你有冇帮妈咪煮嘢食啊？
有。
真系有咁乖仔，你帮妈咪煮咩嘢食啊？讲俾我听啊。
煮好味啲嘢食。
有几好味先？你中意食乜嘢噶？
中意食洋葱。
哇，中唔中意食洋葱煎猪扒啊？
中意。
系呀，咁你中唔中意食糖啊？
唔中意。
点解啊？糖唔好味咩？
先生话唔可以食咁多糖。
系呀，咁你平时几耐先食一粒糖啊？
食一粒。
几耐食一粒？一日食唔食一粒啊？
食。
食啊？边个俾你食啊？
妈咪，
系呀，你最中意食乜嘢糖啊？
最中意食西瓜糖。
西瓜糖啊，咁你中意食朱古力多啲定中意食西瓜糖多啲啊？
朱古力。
系呀，食朱古力，朱古力甜唔甜啊？
甜。
系呀，咁你有糖食会唔会请埋其他同学仔食噶？
会。
系呀，你下次攞粒糖请姐姐食好唔好啊？多謝你喎，咁乖嘅。咁你中唔中意翻學啊？
中意。
哎呀，翻學做乜嘢㗎？
翻學玩玩具。
仲有咧？
仲有排隊。
哎呀，排隊做乜嘢啊？
排隊屙屎屎。
屙屎屎啊！你有冇得對眼罩㗎？
冇。
冇啊，咁會唔會好眼瞓㗎？翻學？
唔會。
唔會啊？你淨係夜晚先瞓覺啊？係咪？係。哎呀。咁你喺屋企有冇沖涼啊？
有。
邊個幫你沖先？
媽媽。
媽媽，你中唔中意沖涼啊？
中意。
係呀，中意沖涼啊！你屋企有冇兄弟姊妹啊？
冇。
冇啊，得你一個咋？
係。
咁你平時同邊個玩啊？
同媽媽，同爸爸。
玩乜嘢啊？
玩車車。
係呀，仲有咧？
仲有。
你屋企有好多车车噶？
系。
有几多度啊？
一架车车，两架车车，三架车车，四架车车，五架车车，六架车车。
有咁多车车啊！你最中意嗰架车系咩色噶？
系黄色。
黄色噶？你系咪最中意黄色啊？
系。
你有冇一件衫系黄色噶？
有。
有啊，边个买俾你噶？
妈妈。
系呀，你成日同妈妈去街噶。
系。
系呀，咁你屋企多唔多黄色衫啊？
得一个。
有一个啊？
系。
系呀，你今日食咗饭未啊？
食咗。
食咗乜嘢啊？可唔可以讲俾姐姐听啊？
可以。
嗯。
食咗鸡蛋同埋。
好唔好食啊？
好食。
喺屋企食定喺学校食啊？
喺屋企食。
系人妈妈煮俾你食噶。
系啊。
系呀，咁你同边个一齐食啊？
同妈妈同爹哋。
系呀，咁好味啊！热定冻噶？
热。
热噶，哇！咁会唔会辣亲个嘴噶？
唔会。
系呀，有冇吹冻佢先食啊？
暖噶。
暖噶，所以唔会辣亲。系呀，咁你喺学校有冇食下午茶噶？
冇。
冇噶。
系。
你几点钟翻学噶？唔知啊，你系妈妈凑你翻学定系搭校车翻学噶？
妈妈凑翻学。
即系唔搭校车噶咯喎。
系。有啲校车人要搭校车噶。
系呀，点解你唔搭校车嘅？
因为有啲小朋友唔使搭校车，有啲小朋友搭校车噶。
系呀，咁你搭咩车翻学啊？你搭车定行路啊？
行路。
行路要行几耐到啊？远唔远啊？
唔远。
唔远噶，攰唔攰噶？行路翻学。
攰。
唔攰。你平时有冇去公园玩噶？
有。
系呀，你最中意玩乜嘢啊？
玩千秋同埋玩。Wow.
哎呀，咁好玩呀！嗰度多唔多小朋友？
多。
你有冇同埋佢哋一齐玩啊？
有。
有冇同佢哋争嘢玩先？
有。
冇啊，咁乖人叻叻喎，真要。你学校呢度有冇得玩水滑梯啊？
有。
咁学校有啲乜嘢玩啊？
有啲玩具玩。
例如咧？有冇车车啊？
有。
有冇公仔啊？
有。
系啊，咁你有冇得上运动堂噶？
有。
运动堂做乜嘢噶？
做运动。
系啊，做运动啊。会唔会出好多汗噶？
唔
会。唔会噶，好好玩噶，系咪啊？哎呀，咁开心啊！咦，俊怡话我呢度咧有个公仔喎，你想唔想帮公仔冲凉啊？
想。
俾你睇下，呢个系男仔定女仔啊？
女仔。
女仔靓唔靓啊？
靓。
系喎。收埋啊！你知唔知佢叫咩名啊？
唔知。
你估下。
收埋啊！
佢收埋啊！佢叫做妹妹喎。
妹妹。
你同妹妹握握手啊，好唔好啊？
佢瞓觉噶，我唔瞓。
瞓觉啊，冲完凉先瞓觉啦，好唔好啊？
好。
好啦，睇下啲咩帮妹妹冲凉先。哇，呢个咩嚟噶？
盆盆。
盆盆喎，系喎，盆盆啊，嚟帮妹妹冲凉喎。冲凉要落啲乜嘢噶？
落啲。
你搵咩冲凉噶？使唔使落泡泡啊？要噶喎，你接接泡泡俾妹妹冲凉啊！你接唔接啊？系喎，接接接喎！哇，够啦！摸下啲水热定冻？热定冻
噶？
热噶，妹妹会唔会辣亲噶？系啦，妹妹话会唔会啊？
唔会啊。
妹妹话唔会啊，咁我哋可以冲凉啊。你仲想搵啲咩帮妹妹冲凉啊？要唔要毛巾啊？好咧，俾条毛巾你帮妹妹冲凉啦。洗手首先定洗脚脚先啊？
洗脚脚。
哇，好舒服啊，妹妹话。
妈妈咪咯。
好啊，干净未啊？
干净。
但系妹妹洗唔洗梳下头啊？
哦。
洗唔洗啊？
洗。
搵咩梳头噶？
搵梳梳。
梳梳啊，好啦，姐姐俾把梳梳你帮妹妹梳头头先。把梳梳咩色噶？好啦，你帮妹妹梳下头啦。梳呢度呢啲啦，哇！妹妹头发靓唔靓啊？
靓。
梳好未啊？
好。
梳好啦，哇！妹妹冲完凉喎，不如帮佢换个啲新衫啦。
好啊。
睇下先，不如你帮妹妹除咗件衫先啦。
好啊。除咗件衫做乜？
因为妹妹冲完凉要换新衫咯，你冲完凉有冇换新衫噶？
有。
好啦，帮妹妹换个件新衫先。你屋企冇妹妹喎，系咪啊？咁唔怕啦，你帮呢个妹妹换衫一样啦。哎呀，妹妹好肥啊，件衫除唔到添。好啦，我哋唔除啦，妹妹太肥啦。不如咁啊，呢件衫靓唔靓啊？
靓。
呢只咩嚟噶？
鹏
鹏，呢只咧？
鸭仔。
系喎，鸭仔嚟嘅。
要换新衫啊！
妹妹好肥啊，除唔到啊条裙裙。我哋不如就咁度上去睇下，好唔好睇？好唔好睇啊？
好睇。
好睇喎！咦，头先你系咪话妹妹眼瞓啊？不如咁啊，妹妹瞓觉之前咧，我哋喂妹妹食咗嘢先啦。
好啊。
我呢度有啲嘢食喎。
煲咗先可食嘢。
哎呀，要煲咗先食噶。 知唔知呢樣咩嚟㗎？
匙羹。
係喎，我有啲嘢食。知唔知呢樽咩嚟㗎？
唔知。
呢樽咩嚟㗎？
呢樽係
白色嘅喎。
白色嘅。
奶奶嚟
嘅。奶奶。
你喂妹妹食嘢定我喂啊？
喂。
飲奶奶啊？好唔好味呀？
好味。
有
冇冇嘢食啦？
咦，仲有一啲脆卜卜喎，我哋倒啲出嚟啊！倒，好啦。
冇
嘢嗱，呢度仲有一樽，我哋畢啲嘢俾妹妹食啊。
好啊。
你食唔食啊？你又吃啊？吃飽未啊？
吃飽擺喺廚房呢度啦。
吃飽要擺喺廚房，洗唔洗洗碗啊？
要噶。
邊個洗啊？
嗱，媽媽。
媽媽洗，媽媽唔喺度喎。咁而家你洗定姐姐洗啊？
姐姐。
姐姐洗啊，你唔洗碗啊？好啦，我哋攞個盆盆出嚟洗碗啦。乾淨噶，
乾淨，
乾淨啊！好啦，洗埋只羹羹好唔好啊？抹翻乾只羹羹啊！
抹翻乾只羹啊！
係啊，好唔好味啊？你又偷食？
我聞下香唔香？
香唔香啊？咁
聞下，
香喎。點解咁香嘅？
係啊，
因為你洗得乾淨啊。係。好啦，抹乾未啊？
洗翻個碗佢。
佢仲未飽啊？啱。而家食乜嘢啊？咩嚟噶？甜定酸噶？
酸
酸噶，妹妹怕唔怕酸噶？
怕。
你中意食甜定酸啊？
甜。
哎呀，你中意食甜，點解俾啲酸嘅妹妹食嘅？不如咁啊，妹妹，你問下妹妹啱唔啱分？
啱唔啱分啊？
點啊，妹妹話俾你聽啱唔啱分啊？
啱分。
唔啱分啊？但係妹妹話俾我聽佢啱分喎，係咪啊？你睇下妹妹有冇合埋眼先？你睇下冇？
吓？
佢隻眼有冇合埋啊？
有冇？
咩色噶佢隻眼？
佢隻眼系黑色同埋蓝色。
黑色同蓝色噶，妹妹想瞓觉，我哋不如俾人嘢去浸住个头啊！咩嚟噶？
佢唔瞓觉。
佢唔瞓觉咁做乜嘢啊？
佢想玩玩具玩。
佢想玩玩具玩咧，妹妹想玩乜嘢啊？
玩盆盆同埋啲嘢食。
玩盆盆啊！我想盆盆妹妹玩啦。妹妹食完嘢好似未洗手喎，系咪啊？
系。
我去洗翻手好唔好啊？真要平时食嘢之后有冇洗手先？
有。
有冇使唔使抹一抹个嘴仔啊？
唔使。
唔使，咪好污糟，嘴仔会污糟噶喎。
抹咗
啦。啊，妹妹好似好眼瞓咁喎，系咪啊？系咪啊？不如俾妹妹瞓觉啦，好唔好啊？
唔想瞓觉。
佢唔想瞓觉啊？
佢仲要食嘢。
佢仲要食嘢啊？不如咁啊，你教妹妹唱歌啊，好唔好啊？你识唱咩歌先？
佢唔想唱歌啊。
佢唔想唱歌，但系姐姐想听你唱歌喎、啊。你识唔识唱有只雀仔跌落
鞋？
剥咗佢只鞋呀？点剥噶？
咁样。
哎呀，妹妹有几多只鞋呀？
两只。
两只鞋咁多啊？你有几多只啊？
有两只。瞓觉。
瞓觉啦，俾啲嘢去垫住个头好唔好啊？
好。
咩嚟噶？
包包
浸住个头噶喎，系咩嚟噶？
系枕头。
系啊，咦？唔知妹妹瞓觉冻唔冻咧？不如你问下妹妹冻唔冻啦？
冻唔冻啊？
佢话冻唔冻啊？
冻。
冻。 冻啊，咁俾啲咩去冚住好啊？
被被。
好，不如你帮妹妹冚被被啊。妹妹瞓着觉未啊？
瞓着啊。
妹妹瞓着咗啦，点解攞咗妹妹出嚟啊？
企瞓醒啦。
咁快瞓醒？喂，妹妹瞓觉唔知有冇濑尿咧？有冇啊？
有。
哎呀，妹妹瞓觉濑尿啊！咁不如咁，我哋帮佢压片片啦。
好啊。
劲尿帮妹妹压定姐姐帮啊？
姐姐帮。
好啦，姐姐帮妹妹压片片啦。妹妹瞓觉濑尿尿好水皮啊！劲尿瞓觉会濑尿尿先。有冇啊？真系冇。咁叻。好，帮妹妹压片片。压咗片片仲怕唔怕濑尿啊？
唔怕。
经尿瞓觉有冇压片片啊？
有。
有啊，咁有冇濑尿先？
冇。
犀利喎。
除埋鞋啊。
哎呀，除埋鞋咪瞓觉瞓得好舒服啦，系咪啊？系咪啊？做咩唔压片片啊？
佢瞓醒觉啦。
哇，咁快瞓醒觉？瞓醒觉做咩？我不如做运动啊，好唔好啊？你帮妹妹做运动啊！
佢着埋鞋，
着翻鞋先啊？着唔着到啊？使唔使姐姐帮你啊？
使。
使啊！好啦，姐姐帮你啊！哇，着到喎，犀利喎！不如劲瑶帮妹妹着埋呢只啊！
好啊。
妹妹隻鞋咩色噶？
白色。
靓唔靓啊？
靓。
中唔中意妹妹啊？
中意。
妹妹好乖喎，因为系咪啊？
整唔到啊！
好啦，我帮你啊。咦，好似调转咗两只鞋鞋嚟啫喎，应该呢只在呢边噶喎。妹妹瞓醒觉使唔使梳头啊？
唔使。
唔使啊？啲头发冇乱动啊？
佢想食嘢，
又想食嘢呀？想食嘢定饮奶奶先？吓？
食咗嘢先饮奶。
好啦，咁食咗嘢先啦，攞嘢俾妹妹食先。
攞匙羹。
系啊，攞匙羹喂嘢俾妹妹食。我哋收埋张被被先啦。开唔开到啊？煮熟先，你头先话要煮熟噶喎。
好，兜。
边个煮嘢食啊？
妈妈。
妈妈煮啊，咁你咪攞翻屋企俾妈妈煮啊。使唔使用火煮啊？要唔要用啲火煮啊？
用啲火煮先熟咧，熟先好攞出嚟摊冻先好食。
系喎，如果咪就會辣親個嘴喎，係咪啊？哇，煮好啦喎，試下好唔好食先？
煮緊係噶。
真嘅，使唔使落啲調味料啊？
要。
你想落啲咩調味料啊？
落啲豉油。
好啦，落啲豉油嚟俾你入。就咁落得噶啦，唔使开噶。够未啊？落咁多好咸喎。啊，唔试下可唔可食先？喂，好啦，煮好啦，妹妹话好肚饿啦。啊，哇，饱晒。系啊，饱就食唔落啦。好啦，我哋今日同妹妹玩